nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 10 tetor 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Komisioni Evropian ka njoftuar sot se e ka miratuar dokumentin për studimin e fizibilitetit për marrëveshjen e stabilizim asocimit me Kosovën. Kryeministri Hashim Thaçi tha se qeveria do t'i përmbush kriteret e parapara në studimin e fizibilitetit të Komisionit Evropian. I pyetur sa ka mos pajtime me kryeministrin e Kosovës, nënkryetari i PDK-s Fatmir Limaj postierash tha:
"Mos pajtime konceptuale, për çështë për cilat po bisedojmë, kemi mendime të ndryshme që është mëse normale."
Një gjyqtar i Ulexit e ka konfirmuar pjesërisht akuzën kundër Bojar Bukoshit, Ilir Retolajt dhe 6 të pandervut të tjerë për vepra që ndërlidhen me korrupsion. Çmimin e Nobel për kimie kanë fituar shkencëtarët amerikan Robert Lefkovic dhe Brian Kobilka. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, siç që dëgjuat, Komisioni Evropian ka njoftuar sot se ka miratuar dokumentin për studimin e fizibilitetit për marrëveshjen e stabilizim asocimit me Kosovën. Komisionari për zgjerim Stefan Fyle tha se me këtë studim konfirmohet se marrëveshja e stabilizim asocimit mund të mbyllet ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Kosovës në situatën ku shtetet anëtare të BE-s mbajnë qëndrime të ndryshme për status. Më tutje, duke paraqitur raportin vjetor të BE-s për zgjerim, zoti Fyle theksoi se duhet të ketë përmirësim të dukshëm dhe të qëndrueshëm në raportet ndërmjet Serbisë dhe Kosovës në mënyrë që të dyjat të vazhdojnë rrugën e tyre përkatëse drejt BE-s, duke evituar situatën që njëri e bllokon tjetrin në këto përpjekje. Komisioni Evropian i ka rekomanduar Këshillit Evropian që Shqipërisë të jepet status i vendit kandidat kur të kryen reformat kryesore në gjyqësi dhe administratë publike. Nga Brukseli paraqitet Augustin Palokaj.
Komisioni Evropian ka miratuar sot paketën vjetore të zgjerimit që përfshin edhe raportet individuale të progresit për të gjitha vendet të përfshira në procesin e zgjerimit të Bashkimit Evropian. Këtë vit ka një ndryshim sa i përket Kosovës, sepse në vend të raportit klasik të progresit, Komisioni ka miratuar studimin e fizibilitetit lidhur me mundësinë e hapjes së negociatave për marrëveshjen e stabilizimit asocimit në mes të Bashkimit Evropian dhe Kosovës. Duke paraqitur rezultatet e këtij studimi, komisioneri për zgjerim Stefan Fyle ka thënë:
"As part of today's enlargement package, the Commission has
si pjesë e paketës së sotme të zgjerimit, Komisioni ka miratuar komunikimin për studimin e fizibilitetit mbi marrëveshjen e stabilizim asocimit me Kosovën. Ky studim konfirmon se marrëveshja e stabilizim asocimit mund të konkludohet mes Bashkimit Evropian dhe Kosovës, në situatën ku shtetet anëtare të BE-s vazhdojnë të mbajnë qëndrime të ndryshme për statusin, ka thënë komisioneri i zgjerimit të Stefan Fyle. Fyle ka bërë të qartë atë që shkruhet edhe në rekomandimet e këtij dokumenti, se rekomandimi është i kushtëzuar me disa reforma që Kosova duhet t'i kryej në afat të shkurt, në mënyrë që komisioni të mund të rekomandoj edhe direktivat të përnisjen e negociatave për marrëveshjen e stabilizim asocimit, ndërsa më vonë, në mënyrë që të jetë në gjendje të merë obligimin nga një marrëveshje tillë, Kosova duhet të bëjë edhe shumë reforma. Raporti për Kosovën gjen disa mangësi në funksionimin e institucioneve të Kosovës, prandaj Komisioni Evropian u ka bërë ftesë autoriteteve të Kosovës që të bëjnë më shumë në luftë kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, reformat e gjyqësorit si dhe në fusha tjera. Komisioni Evropian kërkon nga Kosova që në këtë drejtim të ketë rezultate konkrete. Po sot, Komisioni Evropian ka rekomanduar po ashtu me kusht edhe vënjen e statusit të kandidatit të Shqipërisë, pasi ka konstatuar se Shqipëria ka bërë përparim në përmbushjen e kritereve, sidomos për arsye se është e kaluar ngërçi politik në raportet në mes të qeverisë dhe opozitës. Duke folur për Shqipërinë, komisioneri Fyle ka thënë:
"The Commission recommends that the Council should..."
Komisioni rekomandon që Këshilli Evropian të jepë Shqipërisë statusin e vendit kandidat me kusht që të kryen reforma kyçe në gjyqësor dhe administratë publike, si dhe të ndryshohet rregullora e procedurave në parlament, ka thënë komisioneri Fyle. Për vendet tjera të rajonit të Ballkanit të këtë vit nuk ka patur ndonjë ndryshim. Për Maqedoninë është përsëritur se ky vend është i gatshëm që të nisë negociatat e antarësimit, ndërsa për Serbinë nuk ka patur ndonjë rekomandim, pasi që i është dhënë porosia e qartë se për hapin e ardhshëm në integrimet evropiane, Serbia duhet të normalizojë raportet me Kosovën. Duke folur për Serbinë, komisioneri i zgjerimit Stefan Fille ka thënë qartë:
"There needs to be a visible and
duhet të ketë një përmirësim të dukshëm dhe të qëndrueshëm të raporteve në mes të Serbisë dhe Kosovës, në mënyrë që të dyja të mund të vazhdojnë rrugën e tyre përkatëse drejt Bashkimit Evropian, duke evituar mundësinë që ndonjëra prej tyre të mund të bllokojë tjetrën në këtë përpjekje. Ky proces gradualisht duhet të rezultojë me normalizimin e plotë të raporteve në mes të Serbisë dhe Kosovës. Duhet veçuar se në raportin për Serbinë, sikur edhe në dokumentin për Kosovën, të dyja vendeve u bëhet thirrje që të zbatojnë në tërësi marrëveshjet e arritura në dialog, sikur edhe të jenë të gatshme që në mënyrë konstruktive të vazhdojnë në këtë dialog. Raportet e mira ndërfaqësore dhe bashkëpunimi rajonal vazhdon të mbetet kusht për ecjen në rrugën e integrimeve evropiane për të gjitha vendet e rajonit të Ballkanit, është përsëritur në pakun e zgjerimit të Bashkimit Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Kosova do t'i përmbush në afat rekord kriteret e parapara në studimin e fizibilitetit të lansuar nga Komisioni Evropian, ka deklaruar sot në Prishtinë kryeministri Hashim Thaçi. Ai tha se lansimi i studimit të fizibilitetit paraqet fillim zyrtar të procesit të integrimit të Kosovës në Bashkimin Evropian. Nga Prishtina paraqitet Ziadin Gashi.
Kryeministri Hashim Thaçi tha se studimi i fizibilitetit i ndez Kosovës dritën jeshile për marrëveshjen e stabilizim asociimit në të ardhmen. Sipas tij, Brukseli është pajtuar që Kosova të jetë partnere barabartë me të gjitha vendet tjera që aspirojnë integrimet, duke i hequr asaj të gjitha pengesat që kanë ekzistuar në të kaluarën. Lansimi i studimit të fizibilitetit, sipas Thaçit, për Kosovën ka domethënien e fillimit të procesit, edhe pse jo të shkurt, të integrimit të saj në Bashkimin Evropian.
Fillimi i negociatave për marrëveshjen stabilizim asociimi që në hapin më të rëndësishëm në kuadër të avancimit të procesit integrues të shtetit e Kosovës në Bashkim Evropian dhe të fakturizimit të pozitës ndërkombëtare të Republikës së Kosovës.
Kryeministri Thaçi rikujtoi në vijim edhe katër fushat kryesore në të cilat Komisioni Evropian kërkon nga Kosova të arritura e përparime konkrete. Nisur nga këto sfida, kryeministri u ka kërkuar ministrave të kabinetit të tij që të rrisin angazhimet dhe punojnë në plotësim në agjendës evropiane.
Komisioni Evropian ka identifikuar katër fusha ku duhet shënuar progres të menjëhershëm me qëllim të fillimit të negociatave për marrëveshjen e stabilizim asociimit. Ato janë: sundimi i ligjit, reforma administrative publike, trashëgimia kulturore dhe tregtia. Unë dua sot të bëj të qartë në qëndrimin e qeverisë së Kosovës që kriteret teknike të mbetura do të përmbushen në afatin rekord.
Kriteret e parashtruara për Kosovën në studimin e fizibilitetit janë të përballueshme dhe të zbatueshme, tha në anën tjetër ministra e integrimeve evropiane Vlora Qitaku. Ajo e ka vlerësuar si shumë të rëndësishme ujdin në Komisionin Evropian që pavarësisht mosnjohjes së Kosovës nga pesë vende anëtare të Bashkimit Evropian, Kosova të mund të firmos marrëveshjen e stabilizim asociimit sapo që të jetë gati.
Janë dy parë kriteresh, kriteret afatshkurta, të cilat ne duhet të mbushur në mënyrë që zyrtarisht të fillojë negociimi. Mësoas, janë kritere të arritshme dhe shumë të matshme, të cilat ne mund t'i përmbushim brenda fare pak muajsh, për 3-4 muaj të gjitha kërkesat që janë të parashuara aty mund të realizohen.
Nisur nga roli konstruktiv i Prishtinës në procesin e bisedimeve me Beogradin, Komisioni Evropian i kishte mundësuar Kosovës që të avancojë përpara me lansimin e studimit të fizibilitetit si hap i parë drejt marrëveshjes së stabilizim asociimit. Po ashtu, në janar të këtij viti pa të nisur edhe negociatat në lidhje me liberalizimin e vizave, kurse në qershor Brukseli i pati ofruar Kosovës edhe udhërfyesin për vizat që do të çojë përfundimisht deri te heqja e vizave edhe për qytetarët e Kosovës në të ardhmen. Për Radion Evropa Lirën nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Transmetojmë tash informacione për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri Gjerman i Mbrojtjes Thomas de Maizière ka thënë se policia e Bashkimit Evropian në Kosovë është në rrugë të gabuar dhe se duhet të riorganizohet. Duke folur para takimit të NATO-s për situatën në Kosovë, Maizière ka thënë se dështimet e policisë e Ulexit për të kryer punën e saj po u vënë një barë të paarsyesh me forcave të NATO-s. Gjermania nuk është e kënaqur me situatën, kemi nevojë për një fillim të ri, emër të ri, strukturë të re. Ne duhet ta zgjidhim këtë në nivel të Bashkimit Evropian. Europian, ka thënë ministri Gjerman para gazetarëve në Bruksel. Prishtina dhe Beogradi janë takuar sot në nivel ekspertësh në Bruksel për të diskutuar realizimin në teren të marveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit. Lajmin e ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë Maja Kocijančić, zëdhënëse e shefës së diplomacisë evropiane Catherine Ashton. Kocijančić ka qartësuar se takimi në fjalë nuk nënkupton vazhdimin e dialogut, por se hyn në radhën e takimeve të zakonshme që ekspertët e të dyja paleve kanë mbajtur për gjatë muajve të kaluar rreth zbatimit të marrëveshjeve. Këto janë palë të përzierë a ekspertësh, kjo punë është bërë në muajt e kaluar për të gjitha marrëveshjet, pasi ka pasur progres në zbatimin e tyre, ka thënë Kocijančić. Një qyqtari e Ulexit ka konfirmuar pjesërisht aktakuzën kundër Ilir Tolajt, ish sekretari përgjithshëm i Ministrisë së Shëndetësisë, Bujar Bukoshit, ish ministri i Shëndetësisë dhe kundër 6 të pandehurve të tjerë për një varg veprash që ndërlidhen me korrupsion. Sipas njoftimit të Ulexit, aktakuza është konfirmuar për akuzat për tentim të keqpërdorimit të pozitës apo autoritetit zyrtar, keqtrajtime gjatë ushtrimit të detyrave, marrje të rryshfeteve, evazion tatimor dhe pengesë të dëshmive. Ushtria turke ka thënë se do të përgjigjet me forcë të madhe nëse Siria vazhdon me hedhjen e granatave në territorin turk. Shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë turke, generali Necdet Özel, i ka bërë këto komente gjatë qëndrimit në qytetin ku predhat e Sirisë ditë më parë kanë vrarë 5 civil. Sulmi ka shkaktuar tensione ndërmjet dy vendeve që kanë vazhduar me shkëmbime zjarri. Kryeministri i Irakut Nuri al-Maliki ka bërë thirrje NATO-s të mos ndërhyjë në konfliktin sirian nën pretekstin e mbrojtjes së Turqisë. Al-Maliki ka thënë se raportet e Turqisë për sulme vdekje prurëse nga Siria janë të egzageruara dhe ka akuzuar Ankaran se po bën përpjekje të fusë NATO-n në Siri. Alianca ka thënë të martën se ka të gjitha planet e duhura për të mbrojtur Ankaran nëse është e nevojshme. Al-Maliki ka bërë komentet e sotme në Rusi. Gjykata e apelit në Moskë ka liruar me kusht një rënantarë të grupit Pussy Riot, ndërsa ka urdhruar qëndrimin në burg për dy antarët e tjera të grupit. Gjykata ka lëshuar lirimin me kusht për Jekaterina Samucevicin. Tri vajzat janë dënuar për huliganizëm të motivuar nga urrejtja fetare pas një performancë në një katedral të Moskës kundër presidentit Vladimir Putin. Çmimi Nobel për kimi këtë vit ka shkuar për dy hulumtuesit amerikan, Robert Lefkowitz dhe Brian Kobilka. Të dy ata kanë studiuar proteinat që mundësojnë qelizave të trupit t'ju përgjigjen sinjaleve nga jashtë. Fondacioni i Nobelit tashmë ka ndarë edhe çmimet për mjekësi dhe fizik, ndërsa të njëjtën do të ndajë atë për letërsi. Ndoqët lajmet, unë jam Valona Tela.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me një intervist. Nën kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Fatmir Limaj, thot se me kryeministrin e Kosovës, Hashim Thaçi, njëherë është lider i PDK-s, ka mos pajtime konceptuale për disa çështje aktuale dhe kjo sipas tij është normale. Më tutje në intervistën për programin ton, Zoti Limaj thot se kryeministri duhet të shprehet për aferën e Grandit, pasi ende nuk është dëgjuar qëndrimi i tij. Sipas Limajt, të procesi privatizimit nuk ka arritur të realizohet ashtu siç është pritur. Me Fatmir Limajin ka biseduar Arton Konushevci.
Zoti Limaj, për shumë vëzhgue seanca e fundit në Kuvendin e Kosovës dëshmoi një qarje jo pak serioze brenda Partisë Demokratike të Kosovës. Sa në fakt janë të thella ndarjet dhe cila mendoni se është rrugdalja?
Ju e dini, një nga temat kryesore ka qenë privatizimi. Besoj që është më e qartë që kjo që ka ndodhur deri më tani në procesin e privatizimit ka lënë shumë për të dëshiruar dhe probleme të ndryshme. Nuk arritu të realizohet ashtu siç është pritur. Jemi ballafaquar me fenomene ndryshme në procesin e privatizimit deri tani. sukseshëm dhe fatkeqësisht jo pak ndërmarrje procesi privatizimi ka qenë i pasuksesshëm. Në të kaluarën dhe ne kemi besuar që në parlament është biseduar që kjo këtu duhet të jetë duhet të jemi të kujdesshëm, të mos shkojmë me dënjetin logjik, të mos shkojmë me dënjetin formën në shpejtësi, por duhet paraprakisht të bëna analiza të qarta, transparente dhe vendimet për privatizimin tani duhet të jetë vendim në kodet ligjit dhe në mbikëqyrjen e plotë të parlamentit, me vendim parlamentit. Privatizimi është një temë shumë e rëndësishme dhe e domosdoshme për procesin e zhvillimit ekonomik të vendit. E mirë po, ne dallojmë format dhe mënyrat se si të shkohet në rrugën e privatizimit. Unë mendoj që Partia Demokratike e Kosovës ka munguar, kemi folur, ka munguar vendimet, ka munguar debatet dhe mungesa debateve dhe vendimeve është reflektuar edhe në qendrimin parlament. Partia Demokratike e Kosovës nuk ka debat në këto tema të rëndësishme, me mungesë debatet mbrapsht, kjo debatohet aty ku mund të debatohet këtë rast parlamentin e Kosovës dhe kështu do të vazhdoj. Deri sa Partia Demokratike e Kosovës filloi të debatojë gjërat më anëpërmend asaj.
Ku ishin ju vetëm në Partinë Demokratike të Kosovës?
Partia Demokratike e Kosovës e shon në një parti e cila është gatshme për të një reformë të thellë demokratike. Do të japë kontributin tim në ndryshimin dhe reformën e fillt të mbrëmshëm të Partisë Demokratike të Kosovës, është zhvillimin e demokracisë. Tu është kontributin që unë dhe të gjithë kolegët e mi duhet ta japim për reforma të thella në Partinë Demokratike të Kosovës, kthimin e vendimarrjes në Partinë Demokratike të Kosovës, thellimin e demokracisë në Partinë Demokratike të Kosovës dhe pra përgatitja e Partisë Demokratike dhe Partisë Demokratike për të marrë përgjegjësitë që i takojnë qoftë anëtarëve të saj, qoftë para qytetarëve me votën që e merr. Dhe është imperativ i kurt, është domosdoshmë që Partia Demokratike të Kosovës që në këtë drejtim. Çdo variant tjetër është destinuar për të përcjell fatin që kanë pasur parti tjera të cilat kanë stagnuar në demokratizimin e saj. Ju kanë friguar demokratizimit, ju kanë friguar reformës dhe nuk kanë bën hap në domosdosh.
Po partitë tjera do janë ndarë.
Unë nuk e di se ç'do të thotë, po jam i sigurt që Partia Demokratike e Kosovës nëse nuk hin procesin e promimit dhe demokratizimit, kjo parti do ta hu primatin e Kosovës.
Do nda.
Nuk mendoj që është tema të ndahet apo të mos ndahet, nëse është më të ruhet dhe të fuqizohet Partia Demokratike e Kosovës. Nëse qoftë një parti nuk reformuat fuqizot, realisht ajo partia u primatin do tani pak e rëndësishme fati i saj.
Bisedimet me Serbinë, privatizimi ndërmarrjeve publike janë vetëm disa nga çështjet të cilave po thyen shtizat jo vetëm në PDK por dhe mbar spektri politik. Mendoni se ky spektër politik duhet të ulet bashkarisht dhe të gjejë një qasje konsensusi kashi këtyre çështjeve?
Unë mendoj që janë tema të cilat janë më të nësishme për këtë vendin. Ndoshtë nëse normalet kënë balafashime, idejesh, mendimesh, konceptesh, rreth tyre temave të mëdha. Të shtohet çështja debati, dialogut me Serbinë dhe të mos ketë debat, qëndrimesh, mendimesh, përplasjet mendimeve, kjo është jo serioze. Unë jam i thari asaj që kjo debati të zhvillohet dhe në fond të ditë të arrijë në një konsenzus të gjithë spektrit politik, sepse po flasim për interesa nacionale të këtij vendi, duhet të ndërtohet një koncept i përbashkët, një konsenzus politik dhe procesin ta karakterizojë një transparencë në gjitha hapat që duhet vijnë më të tjerë. Nuk mund të futen në procese të tilla të ndihshme, qoftë bisedime, qoftë privatizimit, po pa shteruar gjithë debatin dhe pa ndëgjuar të gjitha palët e interesuar në këtë vend, sepse të gjithë janë të interesuar për gjithë të zgjidhin më të mirë. Dhe në këtë e shohim në këtë mënyrë. Çdo gjë tjetër do të ishte keqe, mos pasja debatit ose një konformizëm, jam i bindur që do ta dëmtoj drejtësinë nacionale të vendit.
Sotini më, si do ta vlerësonit ju qeverisjen e vendit nga forcat politike në pushtet?
Mendoj që duhet shumë ndryshime. Ajo që unë mendoj është që kryeministri i Republikës së Kosovës do të marrë qendrim mbi zhvillimet e fundit. Ne ende nuk kemi dëgjuar qendrimin e tij rreth afërsisë që dihet për Grandin. Dhe duhet presim qendrimin e kryeministit, duhet më nuk mund të heshtet në këtë çështje. Ajo që besoj që është me interes për vendin. Nuk të tekalohet kjo afër me një heshtje. Pres qendrimin e tij dhe pastaj të shihet.
Përmendet kryeministrin Thashi, a keni mos pajtime me kryeministin?
Në mosvetime konceptuale, për çështë për cilat po bisedojmë, kemi mendime të ndryshme që është më së normale, po edhe kështu do të vazhdojmë, besoj që do të ulemi, do të bisedojmë për të gjetur rrugën që është më mirë për çështjet e caktuara.
Tekstin e intervistës me Fatmir Limajn mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Në ditën botërore të shëndetit mendor, temë të cilit si vjet është depresioni, Ministri Shëndetësisë i Kosovës, Ferid Agani, thotë se megjithëse janë bërë lëvizje pozitive, depresioni ende mbetet sfidë për institucionet shëndetësore. Skender Syla nga Organizata Botërore e Shëndetësisë në Kosovë thotë se depresioni mund të trajtohet në mënyrë efektive, edhe pa ushtrirë në spital. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Ministri i Shëndetësis Ferid Agani ka bërë të ditur se dita botërore e shëndetit mendor Kosovo në gjenën një gjendit të mirë në njërën anë si me numër të shtuar të psikiatrave në shërbimet të resurseve të familjes, me fillimin e programit të specializimeve të psikologjisë klinike, me fillimin e ndërtimit të institucionit të psikologjisë forenzike dhe me pregaditje të stafit për të, si dhe me buxhet të ngritur këtë vit për trajtimin e shëndetit mendor, por si pas ti, jo dhe më shërbime adekuate për depresionin.
Nuk dua ta portretizoj një pasqyrë ideale, sepse është larg prej idealës, ne jemi duke u marr vetëm me rastet më të rënda, ne jemi të marr me problemet madhore psikiatrike, por ato problemet psikologjike, psikiatrike që kanë të bëjnë me çrregullimet e ankthit, me çrregullimet neurotike, me depresion, ku ka nevoja për psikoterapi, për shërbime psikoterapeutike, jemi larg prej standardeve ndërkombëtare dhe duhet të punojmë shumë në këtë drejtim, edhe programi i specializimit psikologjisë klinike që po fillon këto ditë është në atë drejtim.
Ndërkaq Skënder Syla, udhëheqës organizatës botërore të shëndetësisë, ka bërë të ditë se dita botërore e shëndetit mendor është iniciuar që të shënohet që nga vitin 1992 nga Federata Botërore e Shëndetit Mendor dhe si vjet shënon 20 vjetorin e kësaj date të rëndësishme.
Temë e ditës botërore të shëndetit mendor si vjet është depresioni. Personat cilët janë do të thotë ndikuar nga depresioni me milionat të tjerë po ashtu janë të ndikuar në mënyrë të tërësorë, qoftë antarë të familjes, pjesëtarë të shoqërisë, institucionet shëndetësore, por edhe sektorët të tjerë të shoqërisë cilët mund të jenë të ndërlidhur me këtë fenomen. Ajo që vërehet në dekadat e fundit dhe sidomos vitet e fundit, se depresioni është në rritje dhe një përqindje më madhe janë të afektuara femrat se sa meshkujt.
Sipas zotit Syla, depresioni mund të identifikohet herët nga profesionist shëndetësor si dhe nga mjek dhe infermier dhe të trajtohet në mënyrë efektive dhe t'i kthehen në jetës së tyre normale personat pa pasur nevojë për hospitalizim.
Më pak se gjysma e njerëzve që vuajnë prej depresionit në pjesën më të madhe të botës, më pak se 30% dhe në disa vende më pak se 10% marrin trajtimin e duhur. Do thotë që pavarësisht se ai mund të identifikohet, evidenca tregon se në shumë vende të botës ka një hendek në ofrimin e trajtimit të duhur të këtyre persona.
Sidoqoftë, sipas neuropsikiatrëve në vend, vetëm qendra klinike universitare çdo ditë trajton rreth 80 raste të personave me probleme të shëndetit mendor. Sipas tyre, kjo është mjaft shqetësuese dhe rritja e numrit të personave me çrregullime mendore ka arritur edhe numrin e vetvrasjeve në Kosovë vitet e fundit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Mosmarrveshjet të ndërmjet partnerëve në koalicionin qeveritar në Maqedoni, lidhur me propozim ligjin për zhdëmtimin e policëve maqedonas, që pësuan në konfliktin e vitit të 2001, mund të vazhdojë deri në zgjedhjet lokale, thonë analistët. Ata vlerësojnë se kriza është krijuar pasi dy partitë për kundër dallimeve në mocionin e opozitës votuan për vazhdimin e koalicionit. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Vladimir Misev nga Instituti për Demokraci thot se edhe emocioni i votbesimit të qeverisë ishte në funksion të rritjes së rejtingut të partive politike para zgjedhjeve lokale. Mendoj se këto çështje nuk do të zgjidhen në një të ardhmë të afërt. Në vend të zgjidhjes së krizës, e cila për momentin është e pranishme në qeveri, partitë politike do të tentojnë që ta nxisin edhe më tej dhe kontestet të thallohen edhe më shumë pa arritjen në ndonjë zgjidhje për to, thot Misev. Edhe analisti Mersel Bilali thot se situata e tanishme do të vazhdojë ndoshta deri në zgjedhjet lokale të muajit mars, kurse i quan të palogjikshme veprimet e partnerëve qeveritar, të cilët vetëm kur është në pyetje mbi jetesa e qeverisë kanë qëndrime të njëjta.
Qendja është kontradiktore mbrendi, pra me një anë kemi partner të koalicionit cilët diametralisht ndeshin me për çështjet kruciale, kurse në anën tjetër kemi përkraje pra qeverisë. Kështu që mendoj se ky proces i ndeshjeve do të vazhdonë edhe më atje. Realisht do një zgjidhje fatlume dhe shëndosh nuk mund të presim për një kohë të shkurt. Mendoj se kjo tempo do të vazhdonë deri në zgjedhjet lokale.
Thot analisti Mersel Bilali. Burimi e zyrtarëve të partive politike nuk përjashtojnë mundësinë që zhbllokimi i gjendjes së tanishme të kërkohet në një reformatim të qeverisë, me atë që Partisë Shqiptare në qeveri BDI-s do të jepë i drejtimi Ministrisë së Arsimit për të kaluar më lehtë vendimet për ndryrimin e emrave të shkollave nga Maqedonasë në Shqiptar, dhe në anën tjetër VMRO-së do të jepë Ministria e Mbrojtjes që drejtohet nga kuadri i BDI-s për të zbutur reagimet lidhur me homazhet që bëri ministri Fatmir Besimi pranë varrezave të ish-pjesëtarëve të rënë të UÇK-s. Edhe Bashkim Bakiu nga Instituti për Lumtimin e Politikave dhe Qeverisjes së Mirë, rikonsiderimin e qeverisë apo mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme, e shoh si mundësi për daljen nga kriza.
Bëhet fjalë për një krizë institucionale, unë do ta kisha quajtur temi i qendrimit diametralisht të kundërta. Dhe nëse këtë çështje të vazhdon dhe zhbllokimi vetëm i kësaj është një rekonstruim i qeverisë, tërheqje e çështjes së ligjit të forcave të sigurisë, ose në të kundërtën do të shkohet në zgjedhje të parakoshme parlamentare së bashku me ato lokale.
Thot Bakio, për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Ishte një kohë jo shumë e largët ku raportoj se Rusia kishte rol të madhe rreth emërimit të ministrive të fuqishme të Gjeorgjisë, atë të mbrojtjes, të brendshme, të sigurisë dhe të ministrisë së jashtme. Presidenti Mikhail Saakashvili, këto praktike mbylli në vitin 2003 dhe kjo ndikoi në përkeqësimin dramatik në raportet me Rusinë. Tash kryeministri zgjedhur Bidzina Ivanishvili ka thënë se do të synojë përmirësimin e raporteve me Rusinë, duke mbajtur politikën pro-perëndimore të Saakashvilit. Korrespondenti Radios Evropa e Lirë Robert Colson e shtron pyetjen se a mund të gjej Ivanishvili një rrugë të mesme ndërmjet konfrontimit dhe kapitullimit.
Sipas presidentit të Gjeorgjisë Mikhail Saakashvili, fillimi i fundit të marrëdhënieve të tij me liderin e Rusisë Vladimir Putin ka nisur në takimin e parë të tyre në shkurt të vitit 2004. Putini thuhet se ka urdhëruar Saakashvilin të sigurojë të ardhmen e Valeri Kaburzanias, ministrit të forcave të sigurisë gjatë sundimit të presidentit Gjeorgjan Eduard Shevardnadze. Në vend të kësaj, Saakashvili ka zvogluar pozitën e tij dhe së shpejti e ka pushuar atë. Putini thot Saakashvili është mbrolur dhe marrëdhëniet ruso-gjeorgjane janë përkeqësuar. Gjatë fushatës zgjedhore, ëndra gjeorgjane e miliarderit Bidzina Ivanishvili është zotuar se do të reduktojë nivelin e konfrontimit me Moskën pas sakrifikuar rrugën e Gjeorgjisë drejt Bashkimit Evropian, marrëdhëniet e ngushta me Shtetet e Bashkuara dhe antarësimin eventual në NATO. Gjetja kësaj rrugë të mesme do të jetë njëra nga detyrat më të vështira për Ivanishvilin. Lincoln Mitchell, profesor në Universitetin Columbia të New Yorkut, thotë se të emruarit e politikës e jashtme paraqesin pragmatizmin e liderëve të rinj të Gjeorgjisë.
These are not saber rattlers, these are people who are.
Stili është i ndryshëm, këta janë njerëz disi të qetë dhe racional. Mua më duket ndryshimi i madh, thot Mitchell. Në mesin e të emruarve kryesor për politikën e jashtme është ish ambasadori në Kombet të Bashkuara Irakli Alasania, një mbështetës i patundur i integrimit evropian, i cili është emruar ministër i mbrojtjes. Zëdhënësja e Ivanishvilit, ish ambasadorja e Gjeorgjisë në Gjermani, Maia Panjikidze, është emëruar ministre e jashtme. Sipas të gjitha gjasave, Ivanishvili do ta ketë më së lehti të përmbush premtimin për të rivendosur lidhjet ekonomike me Rusinë, e cila për 4 vjet ka bojkotuar eksportet kryesore të Gjeorgjisë. Por çështja kryesore ndërmjet Moskës dhe Tbilisit, që është statusi i rajoneve separatiste të Gjeorgjisë, duket të jetë më e vështirë. Pas luftës së vitit 2008, Moska ka njohur dy rajonet, Abkazin dhe Osetin e Jugut, si shtetet të pavarura, ndërsa Gjeorgjia i konsideron ato si të pushtuara nga Rusia. Panjikidze nuk ka humbur kohë për të adresuar çështjen. Riparimi i marrëdhënieve diplomatike, duke pasur parasysh faktin se Rusia operon me dy ambasada në kryeqytetin e Abkazis dhe të Osetisë së Jugut, është një çështje shumë e vështirë. Megjithatë, ne do të punojmë për zgjidhjen e saj, ka thënë ajo. Sipas analistëve, ekipi i ri i Ivanishvilit mund të riintegrojë rajonet. Ministri i mbrojtjes Irakli Alasania ka shërbyer dikur si i dërguar i Saakashvilit në bisedimet me Abkazin dhe ka reputacionin e njërit prej politikanëve kryesor gjeorgjan me të cilin liderët e rajoneve separatiste duan të bisedojnë.
Në mbyllje shkurtimisht të lajmë dhe thekse nga ky program. Komisioni Evropian ka njoftuar sot se e ka miratuar dokumentin për studimin e fizibilitetit për marrëveshjen e stabilizim asocimit me Kosovën. Kryeministri Hashim Thaçi tha se qeveria do t'i përmbush kriteret e parapara në studimin e fizibilitetit të Komisionit Evropian. I pyetur sa ka mos pajtime me kryeministrin e Kosovës, nën kryetari PDK-s Fatmi Limaj Postierash tha:
"Mos pajtime konceptuale, për çështë për cilat po bisedojmë, kemi mendime të ndryshme që është më së normale."
Një gjyqtari e Uleksit e ka konfirmuar pjesërisht akt akuzën kundër Bojar Bukoshit, Ilir Tolajt dhe 6 të panderhurve të tjerë për vepra që ndërlidhen me korrupsion. Çmimin e Nobel për kimie kanë fituar shkencëtarët amerikanë Robert Lefkovic dhe Brian Kobilka. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.